Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Ղարաբաղի պաշտպանության նախին նախարար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն ազատ է արձակվում պատգամավորների երաշխավորությամբ. Թեժ բանավեճ կառավարությունում արագաչափերի և տուգանքների շուրջ։
Պետք է նոր ժամանակներում նոր տրամաբանությամբ լուծել խնդիրը եւ ոչ թե հինը տյունինգ անել։
Հայաստանն ակնկալում է ավելի էժան գազ ստանալ Ռուսաստանից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումների մասին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն առաջիկա օրերին կհարցակննվի բանակում առանձնապես խոշոր չափերի կաշառքի եւ խարդախության գործով։
Մեծ առուչեմ ես ղեկավարել եւ այդ առուչեմ կարող է պատահի խնդիրներ են եղել։
Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե դեռ վաղ է խոսել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպման հնարավորության մասին։ Երեք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման հանդիսավոր առարողության ընթացքում Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ծանոթացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Դա առաջին հանդիպումն էր, այսօր վաղ է խոսել ինչ որ շարունակման մասին, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը Երևանում դրական են գնահատում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումների ազդեցություն, այդ մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական Թևան Պողոսյանը։ Հունիսի 20-ից 21-ը արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը աշխատանքային այց կկատարի Բրյուսել, մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի առաջին նիստին, որը նախագահելու է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հունաստանի օրենսդիրները քննարկում են կառավարությանն անվստահություն հայտնելու խնդիր այն բանից հետո, երբ հաղորդվել է, որ Հունաստանի և նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի Հանրապետությունը համաձայնեցրել են վեճը վերջինիս անվան շուրջ։ ԱՄՆ-զինվորականները անօթաչու թռչող սարքով Պակիստանի և Աֆղանստանի սահմանի շրջանում հասցրած հարվածով ոչնչացրել են Պակիստանի թալիբների առաջնորդ Մուլլա Մաուլանա Ֆազլուլլահին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հայտարարել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մոտ կանգնած օլիգարխները յուրացրել են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության համար պետբյուջեից հատկացված հսկայական միջոցների մի մասը։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության անդրանիկ խաղում Ռուսաստանի հավաքականը 3-5-0 հաշվով ջարդախիչ պարտության է մատնել Սաուդյան Արաբիայի ընտրանուն։ Քիչ առաջ մեկնարկել է Եգիպտոս-Ուրուգվայ խաղը, այսօր նաև տեղի կունենան Մարոկկո-Իրան, Պորտուգալիա-Իսպանիա հանդիպումները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ այս րոպեներին դատարանի դահլիճից ազատ կարձակվի Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, ով 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իգլազենի թերթիրային համալիր ձեռք բերելու և փոխադրելու, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված կեղծ թղթադրամների գործով։ Նախկին իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատությամբ հայտնի Բաբայանը ձերբակալվել էր 1 տարի առաջ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին։ Ամիսներ շարունակված դատաքննության ընթացքում նրա դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չէր տվել, Բաբայանն էլ գործը որակել էր պատվեր առանց անուններ հնչեցնելու։ Այսօր սակայն դատարանները մեկը մյուսի ետևից ապացուցված էին համարել մեղադրանքը։ Դե ինչպես զարգացան իրադարձությունները իշխանապողությունից հետո կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր վճռաբեկ դատարանը բավարարեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի փաստաբանի միջնորդությունը եւ նրան ազատ արձակելու որոշում կայացրեց Ռուկյան և ելքխմբակցությունների պատգամավորների երաշխավորագրերի հիման վրա։ Միաժամանակ վճռաբեկ Ատյանը բեկանեց առաջին Ատյանի վճիռը, որով Սամվել Բաբայանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, հետագայում վերաքննիչ դատարանը նույնն էր թողել առաջին Ատյանի այս վճիռը, վճռաբեկ դատարանը որոշեց գործն ուղարկել վերաքննության։ Սամվել Բաբայանի աջակիցներն այս պահին ազգային անվտանգության ծառայության առջև սպասում են ամեն ժոպե Բաբայանը արդեն կարող է ազատ արձակվել, Երաշխավորագրերին կից Ծառուկյան եւ ելքխմբակցությունների падգամավորները պետք է 500,000 դրամ մուծեին պետական գանձապետարան։ Մենք ճշտեցինք, որ գումարներն արդեն մուծված են։ Հիմա ազգային անվտանգության ծառայության շենքում են Ծառուկյան խմբակցության падգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանը, Պահե Ենֆիաջյանը, մեկ տասնյակից ավելի падգամավորներ են տվել այդ երաշխավորագրերը։ Ելք Դաշինքից էլ 3 падգամավոր՝ Սասուն Միքայելյանը, Արամ Սարգսյանը եւ վերջերս падգամավոր դարձած Հովիկ Աղազարյանը։ Դատարանն այսօր որոշեց ազատ արձակել նաև Ֆիգլայի գործով մյուս երկու մեղադրյալներին՝ Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանին և Ժորիկ Մականունով Արմեն Պողոսյանին։ Սամվել Բաբայանը մեղավոր է ճանաչվել, որ դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, պահել և փոխադրել Իգլա զենիթահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել ապօրինի ստացված եվրո թղթադրամներ։ Սամվել Բաբայանը դատարանում հայտարարել է, որ այս գործը շինծու է խորդորել դատավորին դադարեցնել կրկեսը։ Նա ասել է, որ սա պատվիրված գործ է, այդպես էլ անուններ չտալով։ Բաբայանը հայտարարել է, որ եվրո թղթադրամները ստացել է Մոսկվայում ապրող ընկերոջից, պարտքն է ուղարկել և չէր կարող իմանալ դրանց ծագման աղբյուրը, ինչ մնում է Իգլա զենիթահրթիռային համալիրին, ապա Սամվել Բաբայանին ընդամենը իմացել է, որ այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանը ցանկանում է գնել այդ զենքը և նվիրել բանակին և խորհուրդ է տվել տանել այն Ղարաբաղի գյուղերից մեկում հողի մեջ թաքցնել, տեղն էլ հայտնել զինվորականներին, գուցե բանակին պետք է, թեև դատանում Բաբայանը նաև նշել է, որ այդ տեսքով զենքը պիտանի չէ, այն ընդամենը խողովակ է առանց մարդկոցի։ Սամվել Բաբայանի դեմ դատարանում որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել։
Քաղաքական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանի մոսկովյան այցի մասին։ Երեկ վերադառնալով Ռուսաստանի մայրաքաղաքից Փաշինյանը Facebook-ով տեղեկացրեց, որ նախագահ Պուտինի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում կայացել է առաջին ծանոթությունը Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բովանդակային շփում կամ խոսակցություն, սակայն, այս փուլում չի եղել։ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի վարչապետը երկրորդ անգամ էր հանդիպում։ Մեկ ամիս առաջ իշխանության եկած Փաշինյանը պնդում է ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները դրական են առաջին իսկ պահից, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Վլադիմիր Պուտինի հետ մենք ունենք լավ հարաբերություններ, բաց հարաբերություններ, եւ այդպես է ստացվել հենց առաջին օրերից։ Կարող եմ ասել, որ մեր հարաբերություններում մութ անկյուններ չկան։ Սա կարևոր է։ Մենք ամեն ինչ ուղիղ ենք քննարկում, ինչպես հասկանում եմ, Պուտինի համար շփման նման ձևը նորմալ է, անկեղծ ասած, ինձ համար էլ։ Կարող եմ վստահ ասել, որ մեր հարաբերությունները շատ արագ եւ շատ կոնստրուկտիվ են զարգանում։ Russia Today-ին տված հարցազրույցում Պուտինի եւ իր հարաբերությունների մասին հարցին պատասխանելիս ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Երկորի աշխատանքային այցը Մոսկվա եւ իր հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ Փաշինյանը չափազանց հաջող է գնահատել։ Այս մասին նա հայտարարել է 5 շաբթի ուշ 3-ին Facebook-ի անուղիղ հեռարձակման ժամանակ։
Խորտ անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպել էի մեկ ամիս առաջ Սոչիում եւ այսօրվա երեկվա մեր հանդիպումը շատ արդյունավետ եմ գնահատում եւ կարող եմ ասել, որ ըստ էության Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում հարաբերությունների հետագա զարգացման համար ոչ մի խոչընդոտ չկա, ոչ մի քաղաքական խոչընդոտ չկա եւ մնում է ընդամենը այդ պոտենցիալը իրացնել եւ հարաբերությունների զարգացման վրա աշխատել։
Փաշինյանը ընդգծել է իր տեսաուղերձում, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին մեծ ուշադրություն է դարձնելու, սակայն զուգահեռ նաև մեծ ուշադրությամբ է վերաբերվելու Միացյալ Նահանգների, Վրաստանի, Իրանի եւ ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր գործընկեր երկրների հետ հարաբերություններին։ Եվ թերևս համար մեկ ինտրիգը Փաշինյանի մոսկովյան այցի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ նույն միջոցառմանը մասնակցելն էր։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները երեկ այստեղ Մոսկվայում մասնակցել են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողության ու Ռուսաստան-Սաուդյան Արաբիա մեկնարկային խաղին, Հայաստանի վարչապետի խոսքով։
Ֆուտբոլային խաղից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ փոքր ընդունելություններ կազմակերպել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ֆորմատով եւ այնտեղ ներկա էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մեզ ծանոթացրեց եւ տեղի ունեցավ այդպիսի ուղղակի ծանոթացման հարողություն, եթե կարելի է դա այդպես անվանել։ Մենք ծանոթացանք պարզապես, որևէ ուրիշ խոսակցություն տեղի չունեցավ, որևէ քննարկում, որևէ բովանդակային այդպիսի խոսակցություն եւ շփում տեղի չունեցավ։
Իր տեսաուղերձում 3 երեկոյան ասել է Փաշինյանը։ Վերադառնամ սակայն ռուսական Ռաշա Թուդեին տված հարցազրույցին, ինչպես եւ Պուտինի հետ դիպմանը այստեղ Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետն այդ հարցազրույցում ընդգծել է։ Մեջբերեմ մի հատված. Այս պահին մեր երկու երկրների միջև չկան վիճահարույց հարցեր, Ռուսաստանն ու Հայաստանը ինքնիշխան պետություններ են, կարծում եմ, շատ հարցերում մեր շահերն համընկնում են, սակայն կարող են լինել որոշ հարցեր, որտեղ մեր շահերը չհամընկնեն։ Կարևորը մթնոլորտն է, կարծում եմ, մենք կկարողանանք գալ ընդհանուր հայտարարի։ Եղել են նաև հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակին վերաբերող հարցեր, Փաշինյանն ընդգծել է, որ այսօր Հայաստանում արդեն չկա կոռուպցիա, որ նախկին վարչապետն ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ շփում չունի, չնայած հարևաններ են։ Փաշինյանը Ռաշա Թուդեին տված հարցազրույցում նաև ասել է, որ իր համոզմամբ հանրապետական կուսակցությունն այլևս երբեք չի վերադառնա իշխանության։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, մեկ ամիս է արդեն իշխանապողությունից հետո գրեթե ամեն օր քնչական մարմինները մեկը մյուսի ետևից կոռուպցիոն սխեմաներ ու գործարքներ են բացահայտում սուպերմարկետներից մինչև կրթական հաստատություններ։ Նախորդին էլ հայտարարվեց բանակի մասին, որը տարիների վեր համարվում էր ամենափակ ու անզերմխելի կառույցներից մեկը։ Հիմա պետեկամուտների քնչական վարչությունը պնդում է, թե այստեղ էլ տարիներ շարունակ առանձնապես հաջող չափերի խարդախություններ ու չարաշահումներ են եղել։ Հարուցված քրեական գործով երկու բարձրաստիճան պաշտոնյայի արդեն մեղադրանքի առաջադրել Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ հրավիրվել է հարցաքննության։ Գործի մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Արտակ Համբարձումյանի նյութում։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը չի բացառում, որ իր ղեկավարման ժամանակ պաշտպանական գերատեսչությունում չարաշահումներ եղած լինեն։ Այդուհանդերձ, ըստ Օհանյանի, եթե ինքը նման գործարքներում ներգրաված լիներ, դա ավելի վաղ կբացահայտվեր։
Մեծ կառույցն ես ղեկավարել եւ այդ կառույցն կարող է պատահի խնդիրներ են եղել, որի շրջանակներում ուզում են իմանալ նաև ինձնից ինչ-որ բան։ Դրա համար ես կիմանամ, որից հետո կանդրադառնամ դրան։
Ամեն դեպքում հնարավոր է համարում, որ ինչ-որ տարբերակով նաև ձեզ որպես մեղադրյալ ներգրավեն որևէ չարաշահման գործով։
Եթե ինչ-որ մի բանում պետքա ներգրավեն ժամանակին, ինչ-որ մի բան պետքա պարզաբանեն, հիմա չգիտեմ, այդքան ժամանակ անցել է եւ դրանից հետո ես չգիտեմ հիմա ինչում նա խնդիրը։ Ես չեմ կարծում, թե ինչ որ մի բանում ես այդպես լուրջ սխալներ եմ արել, եթե իմ ենթականներն են ինչ որ սխալներ ունեցել, դա արդեն այլ գործառույթ է։
Պետական եկամուտների կոմիտեն երկու օր առաջ հայտարարեց, որ 2014-ից 2017-ի ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունում գնումների եւ բանակաշինության ոլորտներում առկա չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան երկու զինվորականի։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշվում էր, որ բանակում չարաշահումների այդ գործով հարցաքննության են կանչվել ՊՆ նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ 8 տարի մինչև 2016 թվականի հոկտեմբերը պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Օհանյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ հարցաքննության կանչվելու մասին ծանուցում դեռ չի ստացել։
Նյութերի հետ ճանոթացել եմ բոլորի կայքերի միջոցով, կայքերով։ Գտնում եմ, որ իրանք, ասեն, գործընթացներ են իրականացնում, որը նաև նշված է ինչ գործի շրջանակներում, եւ երևի թե ինչ-որ բան ուզում են ճշտեմ, բայց ես տեղակ չեմ, ոչ գործը ինչում նա, եւ երբ որ ես իմանամ խնդիրն ինչում նա, այն ժամանակ կանդրադառնամ։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը այսօր ազատության հետ զրույցում չհստակեցրեց, արդյոք հնարավոր է, որ Սեյրան Օհանյանը որպես մեղադրյալ ներգրավի չարաշահումների գործով։ Միևնույն ժամանակ Պեկնախկին նախագահը վստահեցրեց, Պաշտպանության նախկին նախարարը հրավիրվել է հարցաքննության։
Պարոն Օհանյանը կանչվել է հարցաքննության մոտակա օրերին նշանակված օր եւ ժամ կա։
Կարող եք մանրամասնել մի փոքր որ մասով է ինքը հարցաքննվել, կոնկրետ ինչ
կոնկրետ քրեական գործ կա հարուցված, կոնկրետ կազմակերպության նկատմամբ, կազմակերպության հետ առնչվող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ կան, եւ քանի որ պարոն Օհանյանի պաշտոնավարման ժամանակը հատվածում է եղել այն ինչի որ առարկայ հանդիսանում քրեական գործը, բնականաբար պարոն Օհանյանը կանչվել է հարցաքննության։ Դա սովորական գործառույթ է դերական գործի շրջանակներում։
Պեկ նախագահը նաև հստակեցրեց, որ նախկին նախարարը հարցաքնության է հրավիրվել ՎԿ-ի կարգավիճակով։
Կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել նաև Երևանի քաղաքապետարանը, որը շաբաթասկզբին ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ իրականացրեց Երևան հիմնադրամի իրեն հարուցված գործով։ Կառույցը, որի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն է, միայն անցած տարի անհատներից ու կազմակերպություններից ստացել է 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ նվիրատվություն։ Սա պաշտոնապես, քննությունը միջդեռ պնդում է մարդկանց ստիպել են խոշոր գումարներ փոխանցել օրենքով նախատեսված թույլտվություններ ստանալու համար։ Ում ինչ քննությունը շարունակվում է, հանրապետական Տարոն Մարկարյանի կուսակիցները չեն բացառում, որ գործը կարող է նաև քաղաքական շարժառիթներ ունենալ։ Ռոզանա Ստեփանյանն է պատմում։
Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ Երևան հիմնադրամում ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած գործողությունների ձևը համաչափ չէր եւ հնարավոր է ուներ քաղաքական շարժառիթներ։ Նշենք, որ 2 օր առաջ ԱԱՑ-ն խուզարկություններ էր անցկացրել Երևան հիմնադրամում։ Ըստ ծառայության, քաղաքացիներից հաղորդագրություն էին ստացել այն մասին, որ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք կառուցապատման և գույքի ձևակերպման համապատասխան թույլտվություններ տրամադրելու դիմաց, բացի օրենքով սահմանված վճարումներից, իրենց պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր գումարներ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ վերոնշյալ պատրվակով արձերն ստացված գումարների մի մասը հիմնադրամի հաշվի համար չի մուտքագրվել և հափշտակվել է։ Հարուցվածքրյական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են Երևան հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ղազարյանը և Դավիթ Հաշենի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանը։ Իդեպ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն է։
ԱԱՑ-ի գործողությունների առնվազն ձևը համաչափ չէր։ Մենք չենք ասում, որ հաստատեղտերը չպետքի ստուգվեն, քաղաքապետարանը կամ որևէ կարող չպետքի ստուգվի, մենք որևէ անօրինականություն չենք ողջունում, կրկնում եմ, դատապարտում ենք, բայց մեր համոզմամբ կարծում եմ այդ ամենը դիմակներով մտնել բան մի քիչ կարելի է ավելի հանգիստ անել, եւ ես չեմ կարծում, որ եթե հանգիստ օրենքով սահմանված տակով հաստատեղտերն ուզեն կամ ոչ այդքան ցերեմոնիկ ձևով իրականացնեն գործողությունը, պակաս հարցնավետ կլինի։
Պարոն Շարմազանով, բայց դիմակների կրումը ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումների գործառույթների մեջ է մտնում։
Խնդիրը ոչ միայն դիմակների մեջ չի, խնդիրը ձևի մեջ է։ Մենք կարծում ենք, որ եթե օրենքով սահմանված տակով ցանկանային այդ դյուսերը վերցնեն,
նկատն եմ, եթե նրանք չմտնեին այդ թղթերը չարգրավեին, գուցե այդտեղ պաշտոնյաները այդ հիմնադրամի այդ փաստաթղթերը ապացույցները վերացնեին, որոնք շատ կարևոր են գործի բացահայտման համար։
Դուք այդպես եք կարծում, ես էլ այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ ավելորդ ցերեմոնիկ դրսևորում ա եղել։
Եվ իսկապես 37 թիվն է ձեզ հիշեցրել, պարոն Շարմազան, այսպես ասել եք։
Ես 37 թվին չեմ եղել, բայց հաշվի առնելով մի շարք խնդիրների ավելի շատ հրապարակայնությունը, այլ ոչ թե իրականությունը, միգուցե նաև 37 թիվը։ Սա է խնդիրը, եւ ես խնդիրը շեշտեմ իր 37-ը, շեշտը դրեմ, որ մենք գտնում ենք, որ ընտրված ձևը համաչափ չէր, եւ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այս եւ մնացած բոլոր գործերով որևէ հնարավոր քաղաքական ընդհատակ չլինի։
Պարոն Շարմազանով, եւ նաեւ դուք քաղաքական շարժարիքներ եք տեսել այս ամենի տակ։
Հնարավոր քաղաքական շարժարիթները չենք բացառում։ Լայբան։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ այս ամենը կարող է ուղղված լինել հենց հանրապետականի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի դեմ, սա նկատի ունեք։
Քննությունը ցույց կտա։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին դինել օրինականության շրջանակներում։
Ձեր մտավախությունը որտեղից է, որ այս ամենը քաղաքական շարժարիթ կարող է ունենալ։
Ես ասեցի, վերջին զարգացումներից։
Կառավարության նիստն այսօր էլ վերածվել է թեժբանավեճ, ինչպես նախորդ շաբաթ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի քննարկումների ժամանակ։ Այս անգամ տարաձայնությունների պատճառը դարձել մի խումբ հանրապետական падգամավորների առաջարկած օրինագիծը շրջի կարագաչափերը վերացնելու վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ դեռ իշխանության չեկած պնդում էր, թե Հայաստանում իշխանությունը չպետք է գործի քաղաքացուն ամեն քայլափոխի պատժելու սկզբունքով, այսօր էլ կողմ է եղել տուգանքների եւ սահմանափակումների մեղմացմանը, սակայն եղել են նաեւ առարկողներ, թե ովքեր եւ ինչ փաստարկներով, Սիսակ Գաբրելյանը կպատմի։
Կառավարությունն այսօր դեմ լինելով շարժական արագաչափերի ու տեսանակարահանող սարքերի կիրառմանը, այդուհանդերձ մերժեց հանրապետական մի խումբ պատգամավորների առաջարկը դրանք վերացնելու վերաբերյալ։ Հարցի քննարկումը բավական թեժ բանավեճի վերածվեց։ Մոտ 30 րոպե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու կառավարության մյուս անդամները քննադատում էին վարորդներին պարբերաբար տուգանելու գործելավոճը։ Ամեն ինչ սկսվեց ոստիկանապետի զեկույցից։ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, որ համաձայն չէ շարժական արագաչափերը եւ տեսանակարահանող սարքերը վերացնելու հանրապետականների առաջարկին, քանի որ դրանցով հայտնաբերվում են իրավախախտումներ։ Փաշինյանին, սակայն, պարկացրեց Օսիպյանի հիմնավորումը։
Գտնում ենք, որ նշված հիմնավորումները բավարար չեն օրինագծին հավանություն տալու համար, քանի որ շարժական տեսանակարող սարքերի օգտագործումը ունի իրավախախտումները զսպող էֆեկտ։
Երթևեկության անվտանգության խնդիրը, եկեք լուծենք այդ ճանապարհների որակով լուծենք երթևեկության անվտանգության խնդիրը, որ մարդը ստիպված չլի ճանապարհի կենտրոնում անդունդի հանդիպի, որ պտտի թռնի ձորը։ Այսինքն մենք ապահովել ենք ամեն ինչ, որպեսզի մարդիկ ճանապարհային նշանները ինչ վիճակում են մեր երկրում։
Հանրապետական 4 պատգամավորներ առաջարկում էին արգելել ոստիկանների համազգեստին կամ մեքենաներում առկա տեսանակարահանող սարքերով իրավախախտում արձանագրել, պատճառաբանելով, թե վարորդները տեղյակ չեն լինում, որ տվյալ ճանապարհահատվածում ոստիկանությունը նման ծառայություն է իրականացնում։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը որպես լուծում առաջարկեց շարժական արագաչափերով համալրված մեքենաների վրա լրացուցիչ փարոսիկներ տեղադրել։ Առաջարկը կրկին դրական չընդունվեց վարչապետի կողմից։
Հետևյալի մասին այդ ավտոմեքենաները, որոնք քողարկված պիտի մինչև հիմա քողարկված շրջում էին, ես պետաիրավականի նիստի ժամանակ առաջարկեցի, որպեսզի դրանք ոչ միայն տարբերանշանով հագեցված լինեն, որպեսզի հեռվից ակնհայտ երևա, այլ նաև հագեցած լինեն փարոսիկներով։
Պահանջում եմ և հրահանգում եմ և հրամայում եմ չմեծացնել քաղաքացիներին տուգանելու առիթները և հնարավորությունները, որովհետև սա քաղաքական հստակ պահանջը, որը ձևակերպված է եղել, և այդ պահանջը պետք է հստակ կատարվի։
Չնայած նախագիծը մերժելուն, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց, խորհրդանական ուժերի հետ համագործակցելով սեղմ ժամկետում արմատական փոփոխությունների նախագիծ պատրաստել։ Վարչապետն ընդգծեց, կառավարության գերխնդիրը պետք է լինի ոչ թե պատժելը, այլ կանխարգելելը։
Մենք քաղաքական խնդիր ենք ձևակերպել, որ մենք պետք է դադարենք քաղաքացիներին ամենտեղ բռնել տուգանելու քաղաքականությունից։ Հիմա դուք քննարկում եք, մենք ավելի շատ փարոսիկով տուգանենք, թե առանց փարոսիկի։ Էս լավ տրամաբանություն չի, ժողովուրդը պետք է նոր ժամանակներում նոր տրամաբանությամբ լուծել խնդիրը, եւ ոչ թե հինը տյունինգ անել, ասել՝ վայ, նախկինում փարոսիկ չկար, հիմա մենք փարոսիկ ենք դնում։ Չի լինելու այդպիսի բան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլ ուշադրության կենտրոնում կրկին կառավարության աշխատանքն է, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում են. Հայաստանի գործադիր իշխանության շուրջ առաջին հայացքից զվարճալի, բայց իրականում բավական վտանգավոր իրադարձություններ են զարգանում։ Ինչպես հայտնի է, ռուս պրանկերներն արդեն 2 անգամ զանգահարել են արևմտյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ներկայացել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից և հեռախոսազրույց ունեցել։ Մայիսի 24-ին պրանկերները զանգահարել էին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնին։ Հաջորդ զանգը եղել է հունիսի 13-ին։ Պրանկերներն այս անգամ խոսել են ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հետ։ Հայաստանի իշխանությունն առայժմ հրապարակայնորեն չի արձագանքել կատարվածին, սակայն նկատենք, որ նման միջադեպերի հետևանքը կարող են լինել տարատեսակ սադրանքները, առավել ևս, երբ նման միջոցառումներն իրենց մեջ լրտեսության որոշակի տարրեր են պարունակում, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Երեք Էջմիածնում հանրահավաք է տեղի ունեցել Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու հրաժարականի պահանջով։ Հանրահավաքը տխուր զգացողություններ է առաջացնում, որովհետև ակնհայտորեն սա քրեական հեղինակություն Արթուր Ասատրյանի Դոն Պիպոյի կազմակերպած քրեական խրախճանքն է, որին մանիպուլյացիայի միջոցով մասնակից է դարձել քաղաքային կառավարումից դժգոհ Էջմիածնցիների մի հատվածը։ Սակայն Էջմիածնի հանրահավաքի համատեքստում առաջ են գալիս ավելի խորքային սկզբունքային հարցադրումներ, որոնք առնչվում են անգամ ազգային անվտանգությանը։ Ով է թույլ տվել, որ Իսպանիայի կամ Ռուսաստանի կասկածելի քաղաքացիություն ունեցող Դոն Պիպոն ռուսական դիմագից ունեցող զինված բանդայի ուղեկցությամբ շրջի հայոց հոգևոր մայրաքաղաքում և հրահարի անկարգություններ, որտեղ եք տեսել քաղաքական հանրահավաք, որն ուղղորդվի հենց հրապարակում հավաքված քրեական խաժամուժի կողմից, հարցերը հնչեցնում Ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած կառավարությունը չդիմացավ առաջին իսկ փորձությանը։ Կուտակային պարտադիր բաղադրիչի հետ կապված հակասությունները ցուցադրեցին համատեղ ուժերով երկիրը առաջ տանելու կառավարության անկարողությունը։ Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ հիմքի վրա է ձևավորվել գործադիր իշխանությունը։ Մինչ այժմ չկա անգամ որևէ փաստաթուղթ կառավարության կազմում ընդգրկված քաղաքական ուժերի համագործակցության սկզբունքների վերաբերյալ։ Այս պայմաններում, երբ քաղաքական ուժերից ամեն մեկն ունի իր սեփական շահերը, նման բախումներն ամենևին էլ անսովոր չեն, գրում է ԱՅՈ-ց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեր ատոմակայանը, ինչպես հայտնի է, կանգնել է հերթական վերանորոգման և նաև աշխատանքներ են տարվելու դրա շահագործման ժամկետները երկարացնելու ուղղությամբ, սակայն կան մտավախություններ, որ ատոմակայանի աշխատելը կարող է նախատեսվածից ավելի երկար տևել։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է դա նշանակում, ընդամենը ընդգծենք, որ ատոմակայանի աշխատելու յուրաքանչյուր օրը մոտ $200,000 վնաս է հասցնում էներգահամակարգին։ Ինչն է հիմք տալիս այդպիսի մտավախություններ ունենալու համար։ Ատոմակայանում վերանշված աշխատանքները սկսելու համար դեռ ապրիլի վերջին գրեթե բոլոր սարքավորումները պետք է լինեին կայանի տարածքում։ Խոսքը շատ բարդ, հատուկ պատվերով պատրաստված սարքավորումների մասին է, որոնք հասկանալի է խանութներում չեն վաճառվում, բայց մինչև հիմա այդ սարքավորումների նույնիսկ կեսը չի բերվել, և դրա պատճառները տարօրինակ են, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բրիտանական BBC-ն վավերագրություն է հրապարակել Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, հիշեցնելով, ուղիղ 30 տարի առաջ հենց այս օրը, հունիսի 15-ին, խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը բանաձև ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմը ցնելու մասին, որը սակայն հետագայում չեղարկվեց Մոսկվայի կողմից։ Տեղում բռնկված պատերազմը տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք խլեց, 100 հազարավորները դարձան փախստական։ Երկու գյուղերի սակայն հաջողվեց խուսափել այդ ճակատագրից։ Այդ գյուղերի մասին BBC-ի անդրադարձը Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
BBC-ի ռուսական ծառայությունը հաղորդում է պատրաստել Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ տեղափոխում կատարած երկու գյուղերի մասին. Հայաստանի տարածքում ադրբեջանաբնակ գյուղը, ադրբեջանի տարածքում հայաբնակ գյուղը առանց որևէ պետական միջամտության իրենք իրենցով պայմանավորվել և խաղաղ տեղափոխվել էին, խոստանալով պահպանել նախնիների գերեզմանները։ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Քերքեջ գյուղում հայեր էին ապրում, հայաբնակ գյուղեր, իսկ Հայաստանի տարածքում գտնվող Կզել Շաֆակ, հիմա Ձյունաշող գյուղում ապրում էին ադրբեջանցիներ։ Գյուղերը միմյանցից բավականին հեռու են 400 կիլոմետր։ Հայաստանի տարածքում նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղի այն ժամանակվա սովխոզի տնօրեն Բայրամ Ալազովը BBC-ին պատմել է, որ ամեն ինչ սկսվեց 88-ի վերջերին, իրենց հեռավոր գյուղում լսում էին, որ ադրբեջանից հայերին տարահանում են, Հայաստանից ադրբեջանցիները դուրս են գալիս, բայց իրենք ցանկանում էին մնալ։ Մոսկվան նույնիսկ երիտասարդ կուրսանտներ էր ուղարկել իրենց պաշտպանելու համար, սակայն համոզվեցին, որ մնալը անհնարին է, որոշեցին հեռանալ, բայց հեռանալ ամբողջ գյուղով։ Ադրբեջանում գտնվող հայաբնակ Քերքենջ գյուղի մասին իմացել է Բաքվի ծանոթների միջոցով, չնայած դժվարություններին կարողացել են կապ հաստատել, երկու գյուղերը նույնիսկ հանձնաժողով են կազմել գյուղերի տները անշարժ գույքը գնահատելու համար։ Հայաստանի տարածքում գտնվող գյուղում 350 տուն կար, տուֆապատ, երկհարկանի տներ էին, ներսում ջերուցում, կոյուղի, իսկ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող գյուղում ընդամենը 150 տուն կար։ Ադրբեջանի հայաբնակ Քերքենջի բնակիչները լավ տներ են եկել, բայց ստիպված են եղել իրենց ամբողջ ունեցվածքը կոպեկներով վաճառել։ Քերքենջի սովխոզի նախկին տնօրեն Իշխան Ծատուրյանը BBC-ին ասել է, որ 5 կովը 1000 ռուբլիով է վաճառել։ Դա չի էլ կարելի վաճարք ասել, պարզապես ձրի տվեցինք, ասել է նա։ Քերքենջի հայերը 5 բեռնատար մեքենա էին ուղարկել Հայաստանում գտնվող ադրբեջանաբնակ գյուղը, նրանց ունեցվածքը տեղափոխել էին իրենց մոտ և նույն բեռնատարներով իրենք էին տեղափոխվել Հայաստան։ Իշխան Ծատուրյանը պատմել է, որ ճանապարհին խնդիրներ չեն եղել, միայն տարածություններ, մեծ երկու գյուղերը միմյանցից 400 կիլոմետր հեռու են։ Նա ասել է, թե իրենց փրկել է բեռնատար մեքենաների ադրբեջանական պետհամարանիշները, անցակետերում համազգեստով ծառայողներից բացի ուրիշ մարդիկ էլ կային, և եթե իմանային հայերեն, քարերով կհարցակվեին, որպեսզի փախչեն թողնելով ունեցվածքը։ Ծատուրյանն ասել է, թե իրենց թվում էր գյուղերի փոխանակումը ժամանակավոր է, հակամարտությունը կկարգավորվի և կվերադառնան իրենց տները։ Իշխան Ծատուրյանը ասել է, որ երեխաները թորները արդեն չեն էլ հիշում կամ ընդհանրապես չեն էլ տեսել իրենց նախկին գյուղը։ Նա ասել է, որ Քերքենջը Ադրբեջանում 100 տարի առաջ հիմնել էին Իրանից տեղափոխված իրենց նախնիները, իսկ հիմա իրենց ջահելները չեն էլ կարոտում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը Բարեցեղին է Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն։